Азаттык радиосу сөйлей бүгін 18 декабрь жумга күн микрофон алдында Алсу Кырмаш біздің тапшыруда. Тотар Дәулет Жыр һәм би ансамбле бүгінгі шығышынан соң 2017 жылда болашақ 80 жылдығын әзірлене башлый. Шығыш алдынан ансамбль жетекшісі Айрат Хамитов һәм баш би қоюшысы Райла Гарипов белән сөйләштек. Кырым татар милли хәрәкәте жетекшілері Мустафа Жәмилев һәм Рифат Чубаров бу атнада Түркиядә булып, президент Эрдоган һәм министрлар белән очрашты. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Русияның федераль именлі хизмәте түрк капиталы булган 4 банкта тинтүләр уздырган Хөрият газеты ушыганакларына таянып, ФСБның аларда акча юу эзләрен табарга теләве турында яза. Быелның 11 айында Татарстанда урлаулар 2,5 меңгә арткан. Гомумән теркәлгән җинаятьләр саны 6 мең булган. Татарстан эчке эшләр министры Артем Хохорин моны кризис эшсезлек төрмәдә утыручыларның иреккә чыгуы белән аңлата. Быел җинаятьләр саны арта башлады. Гомум Русия күләмендә әлегә хәл яхшырак, ә менә Идел буе бүлгесен алганда җинаятьләр саны нигезендә без Марийлы, Мордовия, Чуашстан, Түбән Новгород, Пенза, Саратов, Ульяннан уздырабыз, диде ул Бизнес онлайнга. Казан шәһәренә килгәндә ел башыннан 20 мең җинаять теркәлгән, бу узган ел белән чагыштырганда 20%-ка күбрәк. 2006 елдан соң җинаятьләр саны гел кимүгә таба барса, хәзер ул арта башлаган. Бу хакта Казан эчке эшләр идарәсе башлыгы Валерий Красильников Казан думасы сессиясендә әйтте. Аның сүзләренчә, җинаятьләр саны арту социаль-икътисади хәл һәм халыкара проблемаларга бәйле. Бүген Мәскәүдә башкортларның федераль милли мәдәни мәктәбәте телде аның рәисе итеп Русия Федерация Шурасы әгъзасы фән комитеты рәисе урынбасары Лилия Гамәрова билгеләнде. 2015 елның гыйнварында Чиләбе шәһәре мәктәбәте һәм Чиләбе өлкәсе Шибар күл районы мәктәбәте ишкан иде, соңрак өлкә милли мәдәни мәктәбәте телде. Бүген булдырылган федераль милли мәдәни мәктәбәт шулар нигезендә барлыкка килде. Мәктәбәт Башкортстаннан читтә яшәүче башкортларның телен, мәдәниятен, мәгарифен үстерү белән шөгыльләнәчәк. Канун нигезендә ул дәүләт ярдәменә дә өмет итә ала. Татарстан һәм Башкортстан БРИКС, Бразилия, Русия, Хиндстан, Кытай һәм Көньяк Африка Республикасы илләре төбәкләре шурасының инициатив төркеменә керәчәк. Шулай ук әлеге төркемдә тагын Петербург һәм Тымантий федераль бүлгесе һәм Урал федераль бүлгесе төбәкләре булачак. Мондый шура булдыру тәкъдиме быел җәй көне Уфада узган саммитта хәл ителде һәм аны БРИКС ил җитәкчеләре яклады. Хан Тымантий өлкәсе губернаторы Наталья Камара әйтүенчә, әлеге шура халыкның яшәү дәрәҗәсен арттыру мәсьәләсе белән шөгыльләнәчәк. Шулай ук бу берләшмә БРИКСның үсеш банкы ресурсларына таянып, төбәкләрнең инвестиция проектларын туплау һәм аларны тормышка ашыру өчен уртак план булдыру белән шөгыльләнәчәк. Шураны оештырып җибәрү җыелышы киләсе елның мартына билгеләнгән. РБК басмасы 33 яшьлек эшмәкәр Кирилл Шамаловның бизнесын тикшерде. Рейтерс мәгълүматына күрә, Шамалов Россия президенты Владимир Путинның кызы булырга мөмкин Катерина Тихонованың ире. Рейтерс Шамалов һәм Тихонова 2 миллиард долларлык холдинглар хуҗасы, аның иң зур күләмен Сибур ширкәте акциялары тәшкил итә дип яза. РБК белдерүенчә, Шамалов 2008 елны 26 яшендә Сибур холдингы вице-президенты булган. 2014 елны ул Сибурның иң күп акцияларын үзендә туплаган. Шамалов бу эштә аңа әтисе ярдәм иткәнен кире кага дип яза РБК. Кирилл Шамаловның әтисе Николай 2011 елда Forbes-ның иң бай бизнесменнар исемлегенә керде. Ә 2014 елда Европа берлегенең чикләүләр исемлегенә эләкте. Чөнки басма язуынча Николай Шамалов Путинның якыннары рәтенә керә һәм Озеро дача кооперативы оештыручыларының берсе булып тора. 17 декабрьдә Синопек Кытай ширкәте Сибур холдингының 10% алды. Бу алыш биреш эшендә Кирилл Шамалов та катнаша. Атна кичкенне Рейтерс агентлыгы бу чараны күрүчеләргә сылтама белән 2014 елның февралында Кирилл Шамалов белән Екатерина Тихонованың туе булды дип язды. Ул бик кичле сагасында яшертен рәвештә Петербурдан ерак булмаган Игоры чаңгыда йөрү курортында үткән диелә. Атна кич матбугат чарашуында Путин Екатерина Тихонованың аның кызы булып булмау турындагы сораудан качты. Урал һава юллары Казан-Пекин очышларын ярты елдан башларга мөмкин. Бу хакта Реальное время хәбәр итә. Билгеле булганча, алдагы көнне Росавиация Урал һава юлларына Казаннан Кытайга очарга рөхсәт бирү карарын чыгарды. Рөхсәт алу әле эшнең башыгына Кытайга очышларны башлауга әзерлек озак, ярты еллап вакыт алачак дигәннәр һава ширкәте матбугат үзәгендә. Әле октябрь аенда гына Казан һаваланының халыгара хезмәттәшлек бүлеге җитәкчесе Мәткорбан Маткәримов Русиядә дә, Кытайда да һава ширкәтләренең Казанга очарга әзер түгеллеген әйтте. Бездә эшләүче һава ширкәтләрен Кытай белән хезмәттәшлек кызыксындырмый, Әйдәгез иртәгә Кытайга ашык, уртак эшне башлык диючеләр әлегә юк. Кытай һава şirketләре белән инде ел буе сөйләшүләр бара, очрашулар да булды, төрле хәбәрләшүләр дә. Шуның бәясеннән исәпләп барча икътисади халатын да күзәтү кыга карамастан конкрет нәтиҗәләр әле юк дигән иде. Соңгы вакытта Татарстан Кытай белән элемтәләрне арттырды, әлегерәк Казанда Кытай консулыгы ачылачак дигән хәбәр дә булды. Быел ышып 17 июль көне ил эшендә Қалалар арасында ішішлар башлаған Татарстанның ЮВТ Аэро Хава Ширкеті Русиядегі авиация қағиделеріне көре 2 елдан соңына шетелдерге ұшу ішіне кіріше алаша. 2014 жылының 17 ноябрында Қазан Хаваланды 50 кішінің ғымырын ізген хәлекеттен соң 31 декабрда Татарстан Хава Ширкетінің лицензиясы алынды, хәм 2014 жылының май айында бұл ширкет өзін банкрот деп мәхкәмеге мәрәжәғат итті. Хәлекеттен соң республикадағы Акбарс Аэро Ширкеті Татарстанның бірқадар ішкішларын өзіне алған еді. 2015 жылының ғимбарында Акбарс айыры ішкішларын бітінлей тоқтатты. Росавиация шіркетінің сертификатын алды. Аннан соң банкротлық ішлері башланды. Мұсылманлар үшін юл көрсеткіші болған халал гид қошымтасының келешек өсіш үшін Facebook шіркеті ярдам көрсетешек. Келешек өсіш сервисларын кеңейту, мобиль қошымта һәм сайт нәрәтләү үшін біздің проект Facebook социаль шілтерінен бірнеше грант алды. Алар сайт һәм платформаға кіру үшін ярдам көрсетешек дейлі халал гид сәхифесінде. Халал гид проекты ярдәмендә мусульманнар кайсы төбәктә булуга карамастан мобиль җайланма аша тиз арада үзенә кирәк мәчетне, халал кафены, кибетне һәм гомумән мусульманнар белән бәйле урыннарны таба ала. Шулай ук намаз уку вакытын белүгә дә әлеге проект ярдәм итә, имамга сорау да биреп була. Барлык халал урыннарның адресы языла һәм алар харитада билгеләнеп бара. Шуңа күрә әсбап мусульман навигатор буларак куллану өчен шактый уңайлы. Мусульманнар белән бәйле урыннарның ачылу ябылу махсус кеше күзәтә, шулай ук ул төбәктәге мусульманнар белән элемтәдә тырып яңа урыннарны істеп бара. Халал гид Русия әсбабы 2012 елның июнендә барлыкка килгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле 18 декабрь көнне Җәлил театрында булган концертта җыен дип аталган бию күрсәтте. Бу бию ансамбленең 2017 елда булачак 80 еллык уңаеннан сәхнәгә куелачак әлеге чәчәк аткан бакча дип аталган зур тамашаның бер өлеше булып тора. Ансамбль җитәкчесе Айрат Хәмитов тамашаның исеме тәгаенләнмәгән чәчәк аткан бакча цветущий сад шартлы атама, бәлки балкып торган ил дип атар дип әйтә. Хәмитов сүзләренчә, тамашада заманча куелыш, ватан тарихы, милләт тарихы барысы бергә үрелеп барачак. Концерт алдыннан аның белән Наил Алан сөйләште.
Юбилей алдыннан үзебезнең программабызны күрсәтеп, балык ярата торган бюроны җырларны һәм әлбәттә яңа әсәрләр чыгарып сатканда тамашачыга күрсәтәбез. Бер елдан җырлар белән 80 яш яшәгән үткәрәчәк. Шуңа күрә шул юбилейга багышлап, бүген көндә яшәгән ансамбль яңа программа эшли. Шул программадан бер эзлеген без бүген тамашачыга күрсәтәбез.
Җырхан бию ансамбленең 80 еллыгы аңлавы бу 2017 елда була бит инде, әйме?
Ие, ие, ие. Но 2016 ел ул безнең уже не башлана, как его... Ну, юбилей алдындагы ел, шуңа күрә әзерлек бара. Шуңа күрә без программа әзерлибез. Бу программаны кара, Кулярдә, Санкт-Петербургларда, Россия буенча күрсәтеп, тамашачыга тәкъдим итәргә тырышабыз.
Ә менә бу «Цветущие сады» дигән программа, ул татарча ничек атарга җыенасыз? Сез аны
Аны пока рабочий эшли торган исем. Әле пока этнографлар белән, художественный тарихчылар белән ул тарихчы программа булачак. Билер турында да кертелгән тарих буенча төзелгән программа, шуңа күрә бүген көндә аның теле рабочий исемен дип куябыз инде, теге эшли торган исем. Цветущий сад, чәчәк ата торган, балкый торган балкышлы ил дисәндә була.
Бу программа менә сез болгар биләр дип әйттегез, биләр чырларын, болгар чырларымы?
Болгар чырындагы дип әйтеп булмый. Кеше тарихы, кешенең тарихы буенча Ил тарихы, милләт тарихы буенча программа булачагы.
Ага, ил тарихы, милләт тиге милләт тарихы дип әйтәсез. Монда ничек менә бу тиге күбрәк гел татар биюләре генә булачакмы программа ничекрәк күзаллана?
Татар биюләре генә түгел, Индиядә булачак, шул кылпыт ишек безне үткән, шул юл буенча барачакбыз. Ничек безнең бабаларыбыз жүргән сәүдә иткәннәр, кайларга барганнар, нәрсәләр күргәннәр, нәрсәләр алып кайткан безнең илгә, Татарстан иленә, Татарстан түгел, яни кайда Болгар чыры ул вакыттагы эшләрдәге, Болгар чырындагы вакыттагы нәрсәләр алып кайткандар. Шундый бер театрализау, онлы бер спектакль булачак.
Бу программаның ниен сына биючесен аңлау бишә Георгий Кофтун куя. Ә программаның сценариесын кем яза соң?
Ринат Харис.
Ә менә бу программа бүгенге көндә никадәр әзерләнгән соң әле?
Ул программа бүгенге көндә 80% уже куелган сәхнәгә. Хәзер аны сәхнәгә дип түгел, репетиционный вакытта аны 80% куелган. Менә хәзер финалын шулай калды. Һәм инде кассуннар тегеп, кара бер тапкыр декорациялар белән бөтенесен башкарып, видеоректлар белән бөтенесен интеграторга программа.
Монда хор төркеме дә һәм шулай ук бергә
оркестр дә.
Тагын әлбәттә инде җыр һәм бию ансамблен без тиге үзебез беләбез бит инде аның күбрәк тиге яңа биюләр алып чыгу белән дөньяга бу программада тагын нәрсәс хин бию насадыгыз тагын инде биюләр
яңа бию. Бу бөтнесе яңа бу полностью яңа. Монда җыен урыны да бар. Монда шайтанлык та бар. Монда кешенең менә соблазн дибез бит инде, да? Чеше нигә соблазн фитергә мөмкин. Шул кешенең борьба зла сцена, потом восстановление духовности. Менә бетәсе шуның белән бәйле программа булачак. Ахырда менде туй. Әлбәттә татар туй.
Барыбер бит инде күпмедер дәрәҗәдә акча экономияләү заманы Россиядә. Ничегрәк менә алдагы гастрольләрегез алар кимиме яисә тиге тыелып торасызмы бу тиге акча экономияләү сәбәпле ничегрәк?
Ул яктан пока без тыелып тормыйбыз, Аллаһ шөкер. Без бу яктан ничектер алга барабыз. Россия буйлап без инде бу елны безнең без өчен бик тә гастрольләр буенча бик тә ни булды? Молодцы, бик күп җирдек. Менә декабрьдә алла берсә безнең менә 18-нд Усони концертыбыз инде булган. Менә 23-нд без Мәскәүдә концерт куябыз. Чыгыш ясыйбыз нидә. Кремлевский дворецта катнашабыз. Яңа елга багышланган бөтен мероприятиеларда Татарстанда катнашабыз. Шуның белән без бу елны җабабыз. Менә бу көндә бар күп кенә приглашениялар нигә чакырулар Бельгия, Франция һәм Голландияга анда әзерлек бара. Һәм инде үзебезнең гастрольләребез Сибирьдә традиционны, Башкортстанда һәм инде как бы менә бу программаны барыбер без шул 16 елда әзерләп һәм инде обкатка дибез Россия буенча һәм Казанда бер тапкыр күрсәтеп юбилейда минем уйлавым буенча иншалла акчалар ягыннан да бетнесе нормально булса минем юбилейны Жетан Бию ансамблем юбилейн Большой театрда үткәрәсе килгән.
Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитов булды. Җыр бию ансамбленең баш бию куючысы Раила Гарипова Кафтун белән бергә эшләгән тамаша яхшы килеп чыгачак дигән фикердә. Ансамбльнең заманча театрлаштырылган тамашалар белән бергә татар халкының төрле этник биюләрендә торгызуларын белдерде ул.
Бу тиге яңа программада нинди халык биюләре булыр дип күзаллана, нинди биюләр булыр дип ул хакта сөйләшкәнегез?
Мин бөтенесен әйтеп бетерә алмыйм әле, димәк ки әйтәм, бу эштә әле бу программа әлбәттә безнең ничек дип әйтим инде, менә руслар әйтмешли, шелковый путь, имә, шул безнең яктан үткән биюләр була, шарык биюләр кебек күренешләр буларачак, Алла дирса.
Ә менә бу ни Кофтун белән бергә эшләү ничегрәк, беренче мәртәбә эшлисезме сез аның белән?
Беренче тапкыр эшлим Кофтунда, әйе, әлбәттә без аның иҗатын бик күп күрдек, менә Казанда да ул бик күп спектакльләр куйды, шул ук оперный театрда Ул бит ике спектакль, ахыры спектакль иде, Синчурин театрында. Анан ары лично мен аны күптән беләм, балетмейстер буларак Эргерон ансамблында, шулай ук Шерхан би ансамблында балетмейстер булып эшләде ул 30 еллар элек дигәндә. Легенда дип әйтим, шундый күренеш, автор либретто, ну, материалны үзен җыйды инде. Хәзер кофтананы сәхнәгә
Әбылай теге бит инде татар биюе ул теге татар рухы. Татар рухына хилафлык килмәсме бу очракта ул куйган биюләр?
Мин аңладым сезнең сорауыгызны. Әлбәттә, чат бер үзебезнең рух нидәгенә традицияләрдә генә утырып булмый бит инде. Димәк ки, бу спектакльне карарга кирәк. Мин не автор, не могу, но, естественно, бергә эшлибез. Бу ниндидер яңа күренеш. Но без шундый күренешләр уже ясадык ансамбль белән. Димәк ки, Казан турында без сказание о Казани ансамбль, то есть 1000 еллыгына Казанның Без шундый программа ясадык, зур спектакль. Әлбәттә, анан ары 7 жемчужин, шундый зур спектакль бездә, анда инде ничтәкем инде.
Тәҗрибә бар.
Тәҗрибә бар. Рәхмәт дизерна иле хавыт шундый тәҗрибә бар. Анан ары Грёзы Стамбула дигән бер шундый тур программаны ясадык. Шулай ук бер бүлекле, зур бер үзе тулайым бер спектакль булып. Шуңа күрә андый безнең ниндидер шундый җиткән программаларыбыз бар, ясаган программаларда. Димәк ки, бу инде менә тагын да яңартып, ничек тарихка да кереп китеп, но теге менә ничек әйтим әле, реальный тарих түгел ул, бу реальный әкият кебек. Уян татарларын, анда крәшенләр керә, анда мишәрләр керә, барсында күтәрәбез, фольклорыбызны ташламыйбыз, үзебезнең милли әсәрләребезне, Чат якын тотабыз, эзләнәбез, үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең милли сәнгатебезне тотабыз, Аллаһка шөкер.
Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле бүген үз чыгышын Казанның Җәлил театрында ясады. 2017 елда ансамбль 80 еллыгын билгеләячәк. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org
Кырым татар милли хәрәкәт җитәкчеләре Мустафа Җәмилев һәм Рифат Чубаров бу атнада Төркиядә иде. 17 декабрь Конядә Хәзрәти Мәүләнаның вафатына 772 ел тулуга багышланган кичәдә катнашуга аларны Төркия премьеры Әхмәт Даутоглы чакырды. Кырым татар җитәкчеләре президент Рәҗәп Тайип Эрдоган белән очрашуда Төркия-Русия кризисы, кырым татарларга мөнәсәбәтләр, Россия-Украина мөнәсәбәтләре турында сөйләште. Шәнәр Каратай тулырак әйтеп сөйли.
Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi Refat Çubarov ve onların danışmanı Rüstem Ömerov 15 Dekabr gecesi Türkiye'nin davetlisi olarak Ankara'ya geldiler. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov Ankara'da birinci görüşümün 16 Dekabr günü Dışkı İşler Bakanlığı'nda Türkiye'nin Dışkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştüler. Bu görüşüde Türkiye-Rusya arasındaki kriz, bu krizden son Kırım'daki Kırım Tatarlarının vaziyeti, Ukrayna'yla münasebetler, Rusya'nın Kırım ve Ukrayna siyasetinde dinişivler meseleleri kun tertibinde oldu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi saytında da yapkan açıklamada Kırım Tatar halkının liderlerinin Kırım'da Kırım Tatarlarının vaziyetin hakkında malumat alganın ve bu gelişmeler ışığında gelecekten alınacak tedbirler meselelerinin kun tertibinde olganın bildirdi. Kırım Tatar halkının liderlerinin Türkiye Dışkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 16 Dekabr'de Ankara'da Dışkı İşler Bakanlığı'nda yapmanı bu uzun toplaşıdan son liderler Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi idarecilerinin Ankara'daki Kırım Tatar diasporasının yolbaşçılarının bir araya geldi. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin idarecilerinin Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin gelecekteki toplaşığı, Kırım'da meydana getirilgen, Kırım için meydana getirilgen vatandaşlık ablukası blokadının neticeleri ve o blokatka diasporanın yardım etme meseleleri ve Kırım Tatar halkına, işgal altındaki Kırım Tatar halkına yardım meseleleri gün tertibinde oldu ve sonku gelişmeler müzakere edildi bu görüşüde. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gabdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'un Ankara'da, daha doğrusu Türkiye'deki en yoğun günü de 17 Dekabr günü oldu. 17 Dekabr günü onların davetli olarak gelgeni Konya'da Hazreti Mevlana'nın ölgeninin 772. yıl dönümüydü. Buga kavuşma toy adı bergen, Allah'a kavuşma adını bergen Mevlana'nın Şebi Aruz adlı her sene 17 Aralık'ta merasimler geçiriliyor. Bu merasimlerde de davetli olarak iştirak ettiler. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov Ankara'dan Konya'ya Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun misafiri olarak onun özel uçağından gittiler. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gabdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ve Başbakanlık kadimleri Ankara'dan Konya'ya giderken de uçakta görüşü yaptılar ve o günkü Putin'in yapkanı basın toplantısı, Türkiye hakkındaki siyaseti, Türkiye-Rusya münasebetlerinin gerginliği neticesinde Kırım'daki vaziyet, Kırım Tatarların vaziyeti ve Kırım'ın geleceği meseleleri ken olarak görüşüldü. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gabdülcemil Kırımoğlu ve Milli Meclis Reisi gene aynı gece bu merasimden son Ahmet Davutoğlu'nun uçağından Ankara'ya kayttılar. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gabdülcemil Kırımoğlu Konya'da aynı zamanda Konya'daki Kırım Tatar cemiyetini ziyaret etti. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gabdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov Konya'daki Kırım Tatarları tarafından büyük bir coşkunun, büyük bir sevginin karşılanıp alındılar. Konya Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Fikret Seyfi Kaçar, Konya'daki Kırım Tatarlarının Türkiye'deki diğer Kırım Tatarları gibi her zaman Kırım Tatar halkının yanında olganı, Kırım'daki kardeşlerinin yanında olganı, Kırım Tatar Milli Meclisi'ne ve Kırım Tatar Milli Hareketi'ne kol tutmaya, destek vermeye, yardım etmeye tırışacakların bildirdi ve Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na derneklerin ziyaret etkenleri günün hatırasına bir plaket, bir hatırlav bağışladı. Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çubarov Konya Kırım Tatar Derneği'nde cemiyetin idarecileri ve halkla sohbetleştiler. Sonku vaziyetler hakkında malumat verdiler. Verilgen suallerini cevaplandırdılar. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ve Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu Konya Kültür Merkezi'nde yapılan Hazreti Mevlana'nın ölgeninin yıl dönümü münasebetiyle yapılan Şebi Aruz merasimlerine iştirak etmeden Konya'da akşam aşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiler. Bu akşam aşında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin çeşitli ministerleri de oldular aynı masada. Bu görüşüde de Cumhurbaşkanı'nın Kırım Tatarlarının meselesi sonku vaziyetler gün tertibinde edi. Bu aynı akşam yemekten son, aştan son beraber, bu delegasyonun beraber Konya Medeniyet Sarayı'ndaki Şebi Aruz merasimlerine iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov. Şunu da aytayık ki Türkiye'deki televizyonlardan primoy gösterilgen bu programmada da Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kitabı ve Milli Meclis Reisi Refat Çubarov çok yüksek seviyede karşılandılar, kabul edildiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Ahmet Davutoğlu, onun yanında da Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Agapçı Cemil Kırımoğlu ve Refat Çubar misafir olarak oturdular. Bu görüşülerin gazetacılara açık, halkın gözü önünde, bütün dünyanın gözü önünde yapılması ve gene Putin'in ananevi pres konferansasının yapkanı künde, günün akşamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan ve Dışişleri Bakanı yüksek derecede Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gapülcemil Kırımoğlu'nu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'nu yüksek derecede kabul edip bunu da bütün dünyaya göstermelerin de Türkiye'deki siyaset yorumcuları bunun Kırım'ı işgal etken Rusya'ya, Rusya'nın siyasetine karşı pek büyük, pek manalı bir mesaj olganın bildireler. Türkiye, Rusya'nın Kırım'ı ta işgal etkeninden beri ta yumuşakça olup alıp bargan siyasetin ta net bir şekilde göstergenin ve Kırım'ın Kırım Tatarların arkasında olganı, Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasın, toprakların öz topraklarına koşmasın Türkiye'nin asla kabul etmeyeceğin ve Kırım'da neredeyse faaliyetlere toktatılma noktasına gelgen Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ve Kırım Tatar halkının yanında olacağı mesajında belgenin bildireler siyasi yorumcular. İstanbul'da 15-16-17 Dekabr günleri lisey talebelerinin Türk Dünyası İşbirliği Konseyi toplaşıları var idi. Lisey talebeleri bir araya gelip Türk Dünyası'nda umum Türk halklarının problemaları nedir, onların şimdiki vaziyetleri nedir, onlar hakkında tartıştılar, konuştular. Bu yaş talebelerin, çok zekalı, akıllı talebelerin yapkanı bu faaliyetin açılış merasimine de Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay iştirak etti ve açılış derslerinden brevin verdi. Zafer Karatay bunda İsmail Gaspıralı, Cengiz Dağcı, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu gibi unutulmaz, Türk dünyasının unutulmaz şahsiyetlerinin yetiştirgeni Kırım ve Kırım Tatarlarının vaziyeti hakkında malumat verdi. Öz yaşayışı ve tecrübelerinden onlara nasihatler, öğütler verdi. Ötken hafta sonu 13 Dekabr Romanya'daki Kırım Tatarlarının milli günü olarak kayırlana. Malum olganı gibi eski takvimge göre 13 Dekabr'de Kırım Tatar Milli Kurultayı cıyılgan edi 1917 senesinde ve bunda azatlık deklarasyasını ilan etkenden edi Numan Çelebi Cihan liderliğinde. Buna bu günü Romanya parlamentosu Romanya'daki Kırım Tatarlarının milli günü deyip kabul etken edi. Buna bu hafta içerisinde de Mecidiye adlı Kırım Tatar kasabasında Kırım Tatarların çokluk olarak kurganları kasabada Azaplar Koyu adlı bir kitabın tanıtımı oldu. Todor Siju adlı yazıcının kalemge alganı Azaplar Koyu'nun tarihinin de Kırım Tatar halkının diasporadaki en büyük liderlerinden Müstecip Ülkesal'ın koyu olganında kaydettik. Emel Jurnali'nin Emel Kırım Vakfı'nın tesisçisi, Kırım için diasporada pek büyük hizmetler yapan Müstecip Ülkesal'da buna bu Azaplar Koyu'nda doğan eda. Bu kitabın Mecidiye Kasabası Kültür Sarayı'ndaki tanıtımına da Dobruca'da yaşayan Kırım Tatar ziyalılar da iştirak ettiler, alaka gösterdiler.
Diyasporadaki Kırım Tatarları turmuşundan yoğalıklar bilen Şener Koratay buldu. Ozatlıkna tanlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, ertege ozan uaqtı bilen keşke jide de şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanlayalasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda Olsu Qırmaş buldum. Sağ olasız.